O'zbekistonda 20-sentyabrdan saylov kampaniyasi boshlangani e'lon qilindi. Saylovga hozirlik ko'rayotgan rasmiy partiyalar esa dolzarb ijtimoiy-siyosiy muammolar bilan shug'ullanayotgan deputatlar nomzodidan voz kechmoqda. Xitoydagi uyg'urlar taqdiri, maktablarda ro'mol taqiqlanishiga doir chiqishlar bilan jamoatchilikka tanilgan mahalliy kengash deputati Qobul Dusov kelayotgan saylovlarda nomzodi partiya tasdig'idan o'tmagan faollardan biri. Milliy tiklanish partiyasidan so'ralgan mahalliy deputatga boshqa bir partiyaga o'tish tavsiya qilingan.
Bir nima deydi, bir tushunarsiz harakatlar qilishyapti, bilmasam nimadan. Bir ikki uch marta mana shu telefon bo'lib, balki boshqa partiyadan saylanarsiz degan fikrlar bildirildi. Men aytdim, mayli saylanmasam ham baribir o'sha milliy tiklanish a'zosi bo'lib qolaveraman dedim. Все.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy saylov komissiyasi Toshkentda o'tgan matbuot anjumanida 20-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar uchun saylov kampaniyasi boshlanganligini e'lon qilgan. Saylov 22-dekabrda o'tishi rasman tasdiqlangan. Saylovda mamlakatda ro'yxatdan o'tgan 5 siyosiy partiya qatnashadi. Tashabbus guruhlari tomonidan mustaqil nomzodlarning surilishi taqiqlangan. Kutilayotgan saylov O'zbekistondagi nisbiy uyg'onish davrida dolzarb muammolarni ko'tarishi bilan tanilgan deputatlarning siyosiy sahnadan chetlatilayotgani bilan kuzatiladi. Saylovga tayyorlanayotgan rasmiy partiyalar bunday nomzodlardan xalos bo'lishmoqda. Xitoydagi uyg'urlar taqdiriga diqqat qaratib, prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq murojaat bilan chiqqan Bo'stonliq tuman kengashi deputati Qobul Dusov Milliy tiklanish partiyasining a'zosi. Deputat navbatdagi saylovlarda viloyat kengashiga nomzodini ko'rsatish niyatida bo'lgan, ammo unga boshqa bir partiyadan nomzodini surish tavsiya qilingan.
Bu nomzodlarni yildi boshidan taqdim qilinadi. Yildi boshida o'sha nomzodlarimiz berilgandi. Mahalliy kengashdan viloyatga, viloyatdan respublikaga berilgan. Hozir bo'lsa telefon qilishdi-da, bu yerdan hozir o'zim saylangan joydan deputatligimni qo'ymasligini aytib, yana aytishyapti-da endi. Hozirdan bir tushunarsiz harakatlar qilishyapti, bilmasam nimadan. Bir ikki uch marta mana shu telefon bo'lib, balki boshqa partiyadan saylanarsiz degan fikrlar bildirildi. Men aytdim, mayli saylanmasam ham baribir o'sha milliy tiklanish a'zosi bo'lib qolaveraman dedim. Все. Viloyat kengashidan topshiriq bo'lgan bo'lsa kerak, shu topshirib shu deputat bo'luvdik. Bir siyosiy bilimga ega bo'lish uchun, xalqaron tanish uchun, bir ilm hosil qilish uchun. Keyin deputat bo'lganimdan keyin qarasam, men o'ylagandan ko'ra mas'uliyatli bir ish ekan bu. Xalqning ishonchini, har bitta bergan so'zingizni saylovchilar eslatib, siz nomini xabarda beruvdingiz, buni qachon qilasiz degandan keyin bu mas'uliy ishga kirishishga to'g'ri kelar ekan. Va'da berganim uchun o'sha vazifalarim hammasini qildim saylovchilarim oldida. Shu bilan ularni har xil dardi, tashvishlari bu masalalarni vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Menga ko'p murojaatlar bo'lishligi, misol uchun Facebookda ham bunaqa men qo'llanmasdim Facebookda. Shu bilan boshlandi. Kimdir PR deb o'ylaydi, kimdir populizmga yo'ydi, boshqa qildi. Aslida bu xalqda dardi. Mahalliy kengash deputatiman, lekin qo'limdan kelgancha bunaqa bir qonun ham yo'q. O'sha okrug doirasida faoliyat yuritishi kerak yoki shart degan. Shuning uchun butun respublikalardan murojaatlar bo'lsa, kerakli joylarga so'rovlar yuborib, ularga Facebookimda ko'rgan bo'lsangiz kerak, sahifamda ko'pchilikka bir qanaqadir xizmat qilardik. Shu vakolatimiz doirasida, vakolatimizdan foydalanib, shu masalalar odamlarni tushunchasi bo'yicha ba'zi birlarni hammasinimiz men piar qilish emas, birovni dardini bunday ko'tarib chiqsam o'zi bo'ldi bu narsalarni,
dedi mahalliy kengash deputati. Qobul Dusovdan partiya safini tark etish talab qilinmagan, ammo saylovda nomzodini boshqa bir partiyadan surish tavsiya qilinishi milliy tiklanish mahalliy deputat faoliyatidan qoniqmayotganligini ko'rsatadi. Dusovga ko'ra, u munozara qo'zg'agan chiqishlardan avval parlamentda Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov bilan uchrashgan. Partiya raisi uning nomzodi tuman va viloyat kengashiga tavsiya qilinganligini aytgan.
Partiyamiz raisi Alisher Qodirov bilan o'sha parlamentda uchrashganimda ham men so'raganman, "Men nomzodimni ko'rsatdingizlarmi?" deganimda, "Albatta, o'sha tuman kengashiga ham, ham viloyatga ham taqdim qilganman seni nomzodingni" deb aytdilar. Endi shundan keyin u kishi bilan shunaqa bir muloqotda bo'lmadim, lekin mana yaqinda mana shunaqa 2-3 marta telefon bo'lib, menga mana shunaqa saylovingiz yoki boshqa partiyaga o'tasizmi deb bir qiziq takliflar bildirgandan keyin men o'ylanib qoldim, agar ular qo'ysa ham men o'zim otkaz berishim ham mumkindir balki, lekin menga bu narsa muhim emas, insonni qanaqadir orqadan mana bunaqa ish qilishlari,
deydi Do'sov. Tuman kengashi miqyosidagi deputat Qobul Dusovning jamoatchilikka tanilishi uning o'zbek deputatlariga xos bo'lmagan ochiq bayonotlaridan boshlandi. Deputatning prezident Mirziyoyevga qaratilgan "Rizqimizni Xitoy emas, Alloh beradi" deb nomlangan murojaati jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'agan. Ayniqsa, rasmiy Toshkent Xitoyning uyg'urlarga nisbatan siyosatini qo'llab-quvvatlash soyasida bu murojaat deputatlar faoliyatida ham uyg'onish bo'layotganligini dalolati o'laroq ko'rilgan edi. Do'sov ijtimoiy tarmoqlarida joylagan bu chiqishi, shuningdek, maktabda ro'molga nisbatan taqiqni bekor qilishga bo'lgan urinishlari ortidan turli tanqidlarga nishon bo'lgan.
Bizda o'sha ta'limga bo'ladigan bunaqa bir norasmiy qanaqadir bir ichki tartiblar, qonunga to'g'ri kelmaydigan bunaqa ichki tartiblar aholini biroz notinchligiga sabab bo'ldi-da, mana soqol masalasida kuzatib borgan bo'lsangiz, ro'mol masalasi, bu narsalarni juda globallashtirish menimcha butun xalqimizni vaqtini oladi, notinchliklarga sabab bo'ladi, hukumatga nisbatan, deputatlarga nisbatan, siyosatimizga nisbatan ishonchsizlikka sabab bo'ladi. Men bo'lsa o'zimni qo'limdan kelgan vakolatim doirasidagi munosabatlarimni bildirib, kerakli joylarga aloqaga chiqdim, boshqa qildim. Endi o'zimni missiyamni ham bajardim, lekin qo'limdan kelmadi bu narsa. Hali ham bu narsa bartaraf bo'lgani yo'q. Xudo xolasa bo'lish kerak, inshaalloh. Bo'lib qolsa kerak, yaxshi niyatimiz bor. Minglab odamlar ko'rgan bo'lsangiz kerak ijtimoiy tarmoqlarda. Mani o'zimga qizlar, yosh qizlar, qizim tengi qizlar telefon qilib yig'lab maktabidan kirgizmasligi, direktoriga ular beradi, ular bilan gaplashaman, opajon bunaqa qilmang, bu qonunga to'g'ri kelmaydi, mayli ichki tartibdir, boshqadir, shuni bir ro'moli hech bir ijtimoiy yo bir siyosiy bir xavfi yo'q bu narsani deb tushuntirib bir xillarga yordam berganday bo'ldik, lekin baribir masala o'z yechimini topmadi aka,
dedi deputat. O'zbekistonda 20 sentyabrdan boshlangan saylov kampaniyasi 3 oy davom etadi. 22 dekabrda saylov o'tadi. Saylovda qatnashayotgan deputatlikka nomzodlar turish vakolatidagi mavjud 5 partiyaning birortasi muxoliflikka da'vogar emas. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.